Gorka Kenner gaur egun Generalitatea Madrilen duen ordezkaria da, Junts per Kataluniako hautagaitzako kidea izan zen azken Europar hauteskundetan eta oroz gain kataluniar politika barnetik ezagutzen duen pertsona. Kenner jauna, egunon?
Egunon.
Hauteskunde batzorde zentralaren erabakia, estatu kolpe berri bat dela esan ez entzun berri dugu, Quim Torra, ze balorazio egiten duzuzuk?
Bueno, atzo bertan esan nuenik, ez golpe de estado togado esan nuen, ez okeres baldin banago. Bueno, hemen bi gauza daude, Generalitateko presidentaren zerean, kasuan, Junta Electoral Centrala delakoak ez du ez eskumenik, ez zilegitasunik erabaki hori hartzeko. Luze joko luke bai estartzea, baina hori organo administratibo batek polako astakeria egitea, eta ez bakarrik lehendakaria kentzea, baizik eta lehendakari hori hautatu duten hautesle guztien eskubidea urratzea. Hau da, eta nola egiten da hori, nola kentzen zaio jendeari bere botu eskumenaren bidez egintakoa, ezta? Eta gero bestetik, Junkeras, laguna, adiskidea eta eurobidiputatuaren kasua. Kasu honetan, Junta Electoral Centrala delakoa, guztiz legezkanpo dagoen erabaki bat hartu du. Nik esango nuke, desakatoa dala, zuzena, Europako auzitegi gorenak, Luxemburgokoak, egindako sententziaren arabera, ez zuen eskumenik hori egiteko. Junkeras jauna, Luxemburgoko zerak tribunalak esan duen bezala, eurodiputatua zen, proklamatu izan zen egun berean, beraz, ezin du hori egin, eta gainera esaten du, Junta Electoral Centralak esaten du, kentzen dio bere eurodiputatuak, eta eurodiputatuarik atarik ez dago. Eurodiputatuarik, osea, hau da, astakeria galanta, ez da? Eta eragin politiko zuzena duena, ez Katalunian, baina, eta zuek esan duzuten bezala ere, Espainiako politika nire bai.
Begire dizegun ba, eragin politiko hiei, ze eragin izango du lehenengo Katalunian, Generalitatean, ze aurre ikusten duzu?
Bueno, nik uste gaur bilduko dola parlamentuan, nik uste du parlamentuak sostengo emango duela Kataluniako lehendakariari, Torra lehendakariari, eta hori ikusi beharko dugu, hori mantentzen da, nik uste baiet, nik uste mantentuko dugula, gure presidentea legebiltzarrak, parlamentuak izendatzen du, eta ezin du beste batek izendatu. Hori, astakeria galanta da, zuek berak esan zuen atzo, bere zalantzak azaldu dituen, zera, erabakia hartu da, 7 boto alde, 6 kontra, beraz, hau da, organo gainera horraino politikoa zuzena. Guztiz adierazgarri izan zen gainera atzo Pablo Casado berak iragarri zuela erabakia ezta. Bueno, hau da, astakeria eta, bueno, ikusiko dugu. Lehenengo zera, Torra lehendakari izaten jarraituko da. Uh-huh. Eta Junkera zen, eurodiputatuaren kasuan bi gauza. Zera, erabaki ilegal, guztiz ilegala da, hau Europaren zera, Europako politikaren barruan eskandalugarria da, eta gero bestetik eskerraren baitan ere, ba bueno, bere zerak bere eragina izan du, ez dakiz eskerrak zer egingo duen, hori bere alderdien kontua da, ezta, baina noski uste dut denok ez eskerra bakarrik, denok defendatu behar dugula Oriol Junkeras, beste Tori Comín eta Puigdemont lehendakari bezala, eurodiputatu oso dira, eta bere eskubidea du, kalean egoteko, eta Bruselara, eta Estrasburgora joateko.
Gaurko investiduran, iragarri diren botoetan aldaketarik aurre ikusten duzu?
Bueno, ez dakit ba, nik uste dut Junts per Catalunya aspaldi errana du ezazko botuaren alde dagoela, eta ikusteko da, nik uste dut atzo eskerrako zera mahi batzuen arabera, ez dut uste aldaketa gongo denik. Hori bai, saltza handia gongo da kongresuan, hau da eskandaloa, eta eskerrak berak, eta guk, eta beste guziok, salatu behar duguna, ikusi beharko da.
Diputatuen kongresuan izango zara, bederatzietan hasiko den investidura hori bertati bertara jarraitzen.
Eta gero parlamentuan, gero Kataluniako parlamentuan.
Ze espero duzu
gaur? Aldaketa bat izan da, plan aldaketa bat.
Guztiontzat izan da, plan aldaketa atzo arratsaldeko erabaki hori. Ze espero duzu gaur Pedro Sánchezen hitzalditik Gorka Kenner?
Kataluniari dagokionean?
Bai.
Ezer gutxi. Pentsazazu, zera Podemosekin adostatutako dokumentuan, lerro bat besterik ez dagoela, lerro bat. Eta harrigarria da, berriro ere, estatuko nunbait, zera arazorik handiena den Kataluniako auzia, lerro bat merezitzatea bakarrik ez da. Eta, bueno, ez du izango dira, bueno, bakizu betiko hitz borobilak eta zerak, eta elkarrizketa, eta beste bide politikoetatik, baina gure presoak, presoen degietan daude, gure exilatuak atzerrian daude, eta milaka, zehundaka eta milaka persona hauzi peratuak, momentu honetan, batzuk soto elrealen daude, iraiaz geroztik, eta gero, ehundaka karguak eta zerak eta alkateak eta baretara bat, errepresaliatuak, ezta? Baita ere, bakarren batzuk ere, zera atzerrian, beraz, hori ez daldatu, eta estatuak eta alderri sozialistek ez dute ezer mugitu, hori zera egoera dotxagarri hori, aldatu dedin. Beraz, ikusi dezagun, bueno, espero dezagun haber zer esaten duen Sánchez presidenteak, baina ez da gini pesimista xamarra naiz.
Gorka Kenner, eskarrik asko, goiz komplikatu honetan, Euskadi Irratian izateagatik, urren arte.
Mi esker.
Horrela